ገንዘብን ህይወትን ክሳብ ዘቅጥል መደብና ምስ ገንዘብን መነባብሮን ዝተሃዝ ንምለሰኩም ሰላም ቅነ
ታክስ ታይም ወይቃ እዋን ግብሪ ኣውስትራላውያን ድሕሪ ሓደ ሓምለ ምውዳእ ፋይናንሳዊ ዓመት ናይ ቀረፅ ግብሪ ወይ ታክስ ሕሳቦም ዝዓፅሉ እዋን እዩ ቅኑዕ መጠን ግብሪ ተኸፊሉ እንተኮይኑ ዝረጋገጸሉ ግዜን ዝኾነ ዝጐድል ወይ ዝቕነስ እንተሎ ዝሕተተሉን እዩ እቲ እዋን ብተወሳኺ ብመልክዕ ተመላሲ ካብ ግብሪ ናብ ጅባኻ ገንዘብ ዝኣትወሉ እውን ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ ስዒቡ ሕሳብ ግብሪ ከመይ ተዓፁ ክግለጽ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ እንተሃልይኩምን ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንሳዊ ዓመት ካብ 18,200 ንላዕሊ ምስ እተእትዉ ኣስራሒኹም እቲ መጠን ዘእተኸሞን ናብ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ወይ ቀረፅ ኣውስትራልያ ኤቲኦ ዲ ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ ክንደይ ዝኣክል ግብሪ ከፊ ኢልኩምን ዘረጋግፅ ፅሟቕ ሓበሬታ ክፍሊት ይህበኩም እዚ ማለት ሰለስተ ነገራት ማለት እዩ ቀዳማይ ቁፅሪ መዝገብ ግብሪ ወይ ታክስ ፋይል ናምበር ኣለኩም ማለት እዩ ካልኣይ ሕሳብኩም ክትዓፁ ወይ ተመላሲ ግብሪ ከተመልክቱ እዚ ቁፅሪ የድልየኩም ባዕልኹም ተመልክቱ እንተኮንኩም ናይ መወዳእታ መዓልቲ መመልከቲ ክሳብ ጥቅምቲ 31 ብመንገዲ ተሓዚ ሕሳብ ወይ ኣካውንታንት እንተኮይኑ ከዓ ክሳብ ጉንበት 15 ናይ ዝቕፅል ዓመት ግዜ ገደብ ኣለኩም ሳልሳይ በይንኹም ኣይኮንኩምን ዳርጋ ኩሎም ካልኦት ኣውስትራላውያን ሰራሕተኛታትን ቁፅራትን ከምኡ ክገብሩ ይግብኦም ይብል ኣማኻሪ ታክስ ፒተር ካናሪስ
Generally speaking, everyone should try and lodge a tax return.
ብሓፈሽኡ ክንዛርብን ከለና ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፋይናንሳዊ ዓመት ታክስ ሪተርን ከመልክቱ ክፍትኑን ክውድኡን ኣለዎም ኣታዊኹም ብጣዕሚ ውሑድ ወይ ብጥሮታ ወይ ሓገዝ መንግስቲ ትነብሩ እንተዘይኮንኩም
unless the income is very very little or you're on a pension or benefits.
ታክስ ሪተርን ብሓገዝ ወኪል ታክስ ወይ በቲ ማይ ታክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብመንገዲ መስመር ኢንተርነት ኤቲኦ ዝምላእ ኤቲኦስ ኦንላይን ቱል ክምላእ ወይ ክምልከት ይከኣል ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ኣብ ቤት ፅሕፈት ታክስ ኣውስትራልያ ግራሃም ዋይት ከም ዝብሎ ምጥቃም ማይ ታክስ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ እቲ ንህዝቢ ዝህሉ ረብሓ ዝበዝሐ ካብቲ ዘድልየኩም ሓበሬታታት ባዕሉ ይመልኣልኩም ወይ ኣቐዲሙ ዝተመለ እዩ ንሕና ካብቶም መኽሰብ ወይ ብፅሒት ዝኸፍሉ ኣስራሕቲ ባንክታት ትካላት ፋይናንስን ኩባንያታትን ልዕሊ 300 ሚልዮን ዝኸውን ሓበሬታታት ንእክብ ካልእ ብተወሳኺ ናይ ውልቂ መድሕን ጥዕና ፕራይቨት ሄልት ኢንሹራንስን ካልእ ተመሳሰልቲ ሓበሬታታትን ንእክብ እዚ ቀሊል ይመስል እንተኾነ ግን ፒተር ካናሪስ ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ንፈለማ ግዜኦም ታክስ ሪተርን ዝመልኡ ወይ ዘመልክቱ ካብ ክኢላታት መምርሒ ክረኽቡ ኣለዎም ይብል እቲ መስርሕ እናተሓላለኸ ወይ እናበርትዐ እዩ ዝኽይድ ኣነ ሕሳብ ግብርኹም ክዓፅወልኩም ናብ ተሓዚ ሕሳብ ወይ ኣካውንታንት ክትከዱ ይመኽረኩም እቲ ትኸፍልዎ ዋጋ ካብቲ ግብሪ ዝኽፈሉ ኣታዊኹም ዝጐድል ታክስ ዲዳክቲብል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን
and the cost is tax deductible so it's not a big concern
ንገለ መጻእቲ ኣብ ግዜ መስርሕ ምምልካት ንታክስ ሪተርን ሓደ ካብቶም ዝተሓላለኹ ከኣልይዎ ዘለዎም ጉዳያት ሕቶ ብዛዕባ ኣታዊ ካብ ስግር ባሕሪ ወይ ደገ እዩ ፒተር ካናሪስ እቲ መልሲ ንጹር ይብል
you must disclose it if you have bank accounts or you own property
ክትገልጽዎ ኣለኩም ሕሳባት ባንክ እንተሃሊኩም ወይ ኣባይቲ ትውንኑ እንተኾንኩም እቲ ኣታዊ ናይ ግድን ክዝርዝርዎ ኣለኩም እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ኣታዊኹም ግብሪ ወይ ቀረፅ ኣብ ደገ ትኸፍልሉ እንተሃሊኹም ነቲ ኣብ ደገ ዝኸፈልኩምሞ ታክስ ክሬዲት ወይ ግብሪ ኣብዚ ክጐድለልኩም ክትሓቱ ክፍቀደልኩም ይኽእል እዩ እቲ ጸገም ኣብቶም ኣብዚ ዝመጹ ብዙሓት መጻእቲ ግን ከኣ ኣብቲ መመልከቲኦም ናይ ግብሪ ወይ ታክስ ሪተርን ዘይገልጽዎን ሓደ መዓልቲ ነቲ ገንዘብ ናብ ኣውስትራልያ ከመሓላልፎን ከለዉ ኣብ ዓብ ስምባደ ክኣትውዮም
when the money is transferred to australia they're going to be in a very big shock
መቕጻዕትታት መምላእ ሓሶት ሓበሬታታት ኣብቲ ዝምላእ መመልከቲ ኣዝዮም ከበድቲ እዮም ኣብ ርእሲ እቲ መቕጻዕቲ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይተገልጸ ወይ ከዓ ዝተሓብአ ገንዘብ ወለድ ይሕሰብ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ትካላት ግብሪ ዲጂታላይዝድ እናኾኑ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ብምሕልላፍ ወይ ምቅብባል ኣሃዛዊ ጸብጻባት ወይ ዳታ በብመዓልቲ እናቐለለ ይኸይድ ኣሎ ናይ ደገ ኣታዊታት ከይገለጽካ እተምልጠሉ ዕድላት ብቕልጡፍ እናጸበቡ ወይ እናንኣሱ ይኸዱ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ገለ ካብቲ ዝሓለፈ ፋይናንሳዊ ዓመት ዝተኸፍለ ግብሪ ወይ ታክስ እተምልሰሉ ብዙሓት ሕጋውያን መንገድታት ኣለዉ። ቅድሚ እቲ ዝተቖርጸ ክምለስ ምሕታቱ መረጋገጺ ሰነዳት ናይቲ ዝተገብረ ወጻኢታት ክርከብ ኣለዎ። እዚ መዝገብ ከኣ ብውሑድ ንኣርባዕተ ዓመታት ዝኸውን ክትሓዝ ወይ ክቕመጥ ኣለዎ። ምናልባት ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኣብ ዳሕርዋይ እዋን ከረጋግጽ ምስ ዝደሊ መታን ክቐርበሉ። ግራሃም ዋይት እቲ ቤት ጽሕፈት ንተቖራጺ ግብሪ ዝምልከት ብዙሕ ሓገዛት ኣብ መርበብ ቀሪቡሎ ይብል። ናይ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ ኤቲኦ ኣፕ ኣሎና። እቲ ኣፕ ናብ ዝኾነ መሳርሒ መራኸቢታት ክጽዓን ወይ ክወርድ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ኣፕ ሓደ ማይ ዲዳክሽንስ ዝብል መሳርሒ ወይ ቱል ኣሎ። እዚ ሰባት ብመንገዲ ስእሊ እቲ ቅብሊቶም ክቐምጡ ክሕግዞምን ብዛዕባ እቲ ቅብሊት ከኣ ዘድሊ ሓበሬታ ክመልኡን ከኽእሎም እዩ። እንተኾነ ግን ከም ታክስ ዲዳክሽን ወይ ተቖራጺ ግብሪ ተባሂሉ ክሕተት ወይ ተመላሲ ክኸውን ዝምልከት እንታይ እዩ? እዚኦም ታክስ ዲዳክሽን ንስራሕ ዝምልከቱ ዝተገብሩ ወጻኢታት ጥራዮም። ኤቲኦ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ወጻኢታት ንምንታይ ዓይነት ፍሉያት ሞያታት ይዛመዱ ኣዝዩ ሰፊሕ ፍልጠት ኣለዎም ይብል ፒተር ካናሪስ። ዝኾነ ነገር ኣይኮንኩምን ክምለሰልኩም ትሓቱ። ምስ ስራሕኩም ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ክኸውን ኣለዎ። ውልቃዊ ዝኾነ ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይፍቀድን። ሓደ ክዳን ወይ ካምቻ እንተገዚኹምን ኣብ ልዕሊዩ ኣርማ ወይ ሎጎ እንተሃልይዎን ኣካል ናይቲ ንስራሕ እትወዲዎ ዩኒፎርም እንተኾይኑ እወ ክሕተተሉ ይከኣል እዩ። ንሓደ ኣብ ገዛ ቤት ጽሕፈቱ ዝኾነ ዝገበሮ ወጻኢታት ክምለሰሉ ዝሓትት ተመሳሳሊ ተሪር ሕጊ ንተቖራጺ ታክስ ዲዳክሽንስ ይምልከቶ። እቲ ናይ ገዛ ቤት ጽሕፈት ንቤት ጽሕፈት ወይ ስራሕ ጥራይ ንኻልእ ዘይኮነ ትጥቀምሉ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት መሳረሪ ጣውላን ፌሮን ካልእ ውልቃውያን ዝኾኑ ነገራትን ተቐምጡሉ እንተኾንኩም ክትሓቱ ኣይፍቀድን እዩ። ስለዚ ንቤት ጽሕፈት ኢልኩም ተቖራጺ ግብሪ ክምለሰልኩም ክትሓቱ ከለኹም ብጣዕሚ ክትጥንቀቑ
ኣለኩም።
ኢኮኖሚ ኣውስትራልያ ብቕልጡፍ ይቕየር ብምህላው እቶም ልሙዳት ዓይነት ስራሓት ወይ ሞያታት ዝያዳ ብኻልእ ተወሳኽቲ ዕዮታት ወይ ስራሓት ማለት ከም በዓል ኡበር፣ ደሊቨሩ፣ ኤርቢኤምቢን ኤር ታንስከርን ዝኣመሰሉ እናተደግፉ ይኸዱ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣብ ብዙሓት ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ስራሓት ታክስ ወይ ቀረጽ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ካብ ክፍሊታት ደሞዝ ብቐጥታ ወይ ኣውቶማቲካሊ ዝቑረጽ። ኣብዚ እንታይ እዩ ዝኸውን? እቲ ታክስ ሪተርን ክምላእ እንከሎ ካብ ሓደ ካዥዋል ዓይነት ስራሕ ዝሕተት ተመላሲ ግብሪ ብቐሊሉ ነቲ ተስፋ ዝተነብረሉን ተመላሲ ገንዘብ ኣካሓሒሱ ከጥፎ ይኽእል እዩ። ዝኸፍአ ከኣ ንቤት ጽሕፈት ግብሪ እውን ዝኽፈል ዕዳ ክጸንሐኩም ይኽእል እዩ። ላዕለወይቲ ወኪል ግብሪ ሊዝ ራስል ንገለ ተሰደትን ሓደስቲ መጻትን እዚ ከሰንብዶም ይኽእል እዩ ትብል። ንሶም እንተ ተኻኢሉ እቲያ ዝሓሰብክዋ እንተ ዘይረኺበያ እዚ ምናልባት ንታክስማን ወይ መንግስቲ ይኸውን ብምባል ገለ ገንዘብ ኣብ ጎኒ ካቐምጡ ከድልዮም እዩ። ኣብ ሓደ ፍሉይ ንእሽቶ ከብሒ ኣብ ገለ ካቐምጦ ኣለኒ። ስለዚ ኣብ ምውዳእ ናይቲ ዓመት ገለ ዝኽፈል ሕሳብ ወይ ብል እንተ መጺኒ ነቲ ግብሪ ክኸፍል ኢለ ገንዘብ ንምድላይ ላዕልን ታሕትን ክብል ኣየድልየንን እዩ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ትብል ሊዝ ራስል ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕዮታት ምስራሕ ብዙሓት ከፈልቲ ግብሪ ዘይፈልጥዎ ብዝሕ ዝበለ ተቖራጺታት ግብሪ ክምለሰልካ ክትሓትት ዕድል ይፈጥረልኩም እዩ። ሓደ ሰብ መዓልታዊ ክልተ ካዥዋል ስራሓት እንተሃልይዎን ኣብ መንጎዞም ስራሓት ዝመላለስ እንተኾይኑን ነዚ መዓላ ኢሎም ናይ ዝተጠቕሙላ መኪና ተቖራጺ ግብሪ ብርግጽ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ነዚኣዮም ዘይፈልጥዋን ዘይረኽብዋን ምኽንያቱ ስለ ዘይፈልጥዋ። ካልእ እውን ኣላ፣ ንስርሖም ኢሎም መከላኸሊ ሽፋን ምስ ዝገዙ ናይ ስራሕ ጫማ ክኸውን ይኽእል ወይ ሴፍቲ ቡት፣ ናይ ስራሕ መነፅር ሴፍቲ ግላስ፣ በጃኢድ ጓንቲ ሴፍቲ ግላቭስ፣ ኣብ ደገ መስርሒ መከላኸሊ ፀሓይ ሳንስክሪን ወዘተ። ሰባት ቅብሊታቶም ካቐምጡ ኢሎም ኣይሓስብዎን እዮም ወይ ዝርዝር ናይቶም ዝገዝእዎም ኣብ መዝገብ መሓዝ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፋይናንሳዊ ዓመት ምስ በጽሑ ግን መዝገብ ዘይብሎም ይጸንሑን ኣብቲ ተመላሲ ከእትውዎ ኸዓ ኣይክእሉን።
So when they get to the end of the year they don't have any records and they can't pop it down on their return.
ነቶም ፍሉያት ሞያታት ተመልኪቱ ንሓደ ሓድሽ ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ከፋል ግብሪ እንታይ ይምልከቶን ነየኖት ብሕጋዊ መንገዲ ክሓትት ይኽእልን ክመርሖ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ወኪል ግብሪ ወይ ታክስ ኤጀንት ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም እዚ ሓደ ካልእ ምኽንያቱ ትብል ሊዝ ራስል። ኣብ ግዜ ታክስ ሪተርን ነቶም ሕቶታት ብኸመይ ትምልስዎም ሓንሳብ ምስ ፈለጥኩም ወይ ምስ ተለማመጥኩምን እንታዮም እቶም ተቖረፅቲ ፈሊጥኩም ርእሰት ኣማንነት ምስ ሓደርኩምን እዚ ዓመታዊ ተግባር ኣብ ኦንላይን ክምላእ ቀሊል ይኸውን።
ክሳብ ዝቕፅል መደብና ምስ ገንዘብን መነባብሮን ዝተሓሓዝ ንምለሰኩም ሰላም ቅነ